Biografia unui personaj. Fedra, de Jean Racine. Emisiune de Luminița Varlam. Da.
Familia Barbu?
Alexandru Barbu la telefon. Cine sunteți?
Ah, iertați-mă, bună seara. Viorica Pătrașcu la telefon, secretara
teatrului. Da, ce Viorica cu tine la ora asta? S-a întâmplat ceva?
Șeful a plecat toată ziua azi din teatru. A avut și multe vizite, audiențe, a primit și de telefoane. Știți, probleme. Dar de vreo 3 ore, de când totul s-a liniștit, stă pe gânduri și stă și stă încruntat și crispat. Am intrat de câteva ori, l-am întrebat de cafea, de apă, dar...
Și?
Nimic. Acum 5 minute m-a sunat și mi-a spus atât. Viorico, imediat Alexandru Barbu și Ioana Pintea la mine. Păi, este ora 9 seara, Viorico, și pentru noi e 9 seara.
Nu înțeleg, dragă, doar ne-am întâlnit azi cu el și eu și Ioana, nici nu ne-a văzut. Ce s-o fi putut întâmpla?
Știu, s-a gândit mult. Eu fi venit iar vreo idee senzațională, știți, doar e specialist.
Bine, Viorica, mă îmbrac și viu, mulțumesc.
Da, nu stați puțin, celălalt telefon îl dați dumneavoastră sau să-mi fac eu serviciu până la capăt?
Lasă că o sun eu pe Ioana.
Bine.
Am lucrat prea mult împreună ca să nu mi-asum plăcerea de a anunța o veste și o previziune colorate.
Da.
Nici o grijă, o aduc eu.
Mulțumesc din suflet, la revedere.
Pe curând.
Alo?
Ioana! Ioana!
Vai, Alexandre, ce-i cu țipetele astea? Ai început să ai și alte viziuni decât cele regizorale?
Viziuni? Ce te-a apucat? Trebuie să spun o bombă!
Mai dacă mai vedea în chip de Ioana Dark în pragul rugului ai fi strigat așa, sper. Să mai și speria, ce e?
Îmbracă-te repede. Într-un sfert de oră trebuie să fim la teatru. M-a sunat Viorica. Directorul e încă acolo și ne cheamă de urgență.
Ați nebunit cu toții la 9:30 seara? Ședință la directorul teatrului, hai să fim serioși.
Dragă, n-am înțeles că ar fi vorba de o ședință, ci mai degrabă de o convorbire cu noi. Sunt și eu suficient de mirat, dar n-avem timp de supoziții. Ciudat, dar obligatoriu. Scot mașina din garaj și vin să te iau. Grăbește-te!
Și tocmai când încercam să fac pe vedeta în familie, desfășurându-mă pe scena artei culinare... O trecem pe nopți albe, unde-i?
Vă așteaptă să tu o gândește. Dar intrați, poftiți, acum în birou. A fost pe scenă, a stat vreo jumătate de oră. Apar cursul lung și lat, ce să vă mai spun?
E clar, Ioana, te așteaptă un rol mare.
Haideți, mai băieți, odată. Haideți că mă pregăteam să-i dau telefon. Nevestii mi s-a trimit așternutul.
Nu era mai simplu să vă culcați acasă și să ne vedem mâine dimineață?
Ai auzit de Fedra? Tu, talentata și reputata noastră actriță Ioana Pintea? Ați auzit de Fedra, Ioana Pintea? Poate așa mă recepționez.
Da.
Și?
Sunteți nedrept, a fost.
Își bate joc de mine, Alexandre. Ce-am făcut? Vreți să mă pedepsiți? Știți că de când am ieșit de pe băncile facultății m-a urmărit o obsesie. Fedra a fost visul carierii mele. M-am zbătut să conving o lume că e o capodoperă care trebuie jucată, că e rolul care mi-a reușit poate cel mai bine în viață, pentru că l-am, adică l-am avut aici, în mine, înăuntru, de tot, pentru că știu totul despre tragedia asta și despre Fedra ca personaj. A fost obsesia, poate chiar boala mea. Mă vindecasem, de ce mă chinuiți așa?
Ioana, dragă, păstrează-ți patetismul pentru rol. O să ai nevoie. Nu te epuiza acum. Oricum, nu cred că boala asta, cum o numești tu, trebuia să-ți treacă tocmai acum, la 35 de ani. Abia ar fi avut dreptul să învie. Vrei să joci Fedra? O vei juca. Asta e. Readună-ți obsesia cea veche, cunoștințele despre operă, așează-le unde trebuie și... Hai, gata, la treabă!
Iartă-mă, de unde și până unde Fedra în repertoriul nostru? Eram bine înșurubați în teatrul contemporan și am avut de altfel succesele pe care le știm cu toții.
Și putem uita, Alexandre, că s-a scris teatru și înainte de noi? Sunt opere care și-au săpat locuri definitive și de neînlocuit în rafturile marilor biblioteci ale culturii universale. Voi știți cât iubesc eu teatrul contemporan. Fiecare om este dornic să vadă reprezentată, creată, recreată, ajutată clipa pe care o trăiește. Noi o trăim, o iubim și o înălțăm pe scenă așa cum se cuvine. Suntem în același timp însă oameni de cultură. Avem datoria să încrustăm în sufletele noastre și ale spectatorilor urmele perioadelor care au contribuit la formarea, la evoluția omului.
Doamne, ce discurs, de parcă nu eu aș fi fost cel care mi-am dorit atât de mult să pun în scenă o tragedie.
Da.
Dar nu-mi vine să cred, e colosal, e colosal.
O să pui în scenă o tragedie, dar nu antică, ci clasică. Vorbeam de Fedra lui Jean Racine, nu de cea a lui Euripide și nici de cea a lui Seneca.
Tragedia lui Euripide nici nu se intitula Fedra, ci Hipolit în coronat.
Mă rog.
Se pare de fapt că a scris două piese cu aceeași temă. Fedra apare ca personaj, dar în cu totul altă optică decât la Racine și chiar la Seneca.
Bravo! Bravo! Uite, ai început să-ți dai drumul, Ioana. Hai că va merge minunat, sunt sigur.
Nici măcar nu v-am spus că aș fi de acord să joc. Nu pot. O știu prea bine acum, îmi sunt aripile îngreunate. Cum să joc? Am trecut împreună cu autorii prin nu mai știu nici eu câte variante. Am fost Fedra pasionată, dar pudica lui Euripide. Am fost Fedra dezlănțuită până la Animalica lui Seneca. Am retrăit până la Miraj rolurile făcute de Chamesle și mult mai târziu de Sara Bernard în Fedra lui Racine. Ca să închei, atunci când de fapt am și părăsit-o, cu magnifica, inegalabilă operă publicată de Jean-Louis Barrault despre Fedra raciniană și viziunea de punere în scena operei. Jucam singur acasă, jucam în vis. Nopți de coșmaruri obsesive sau de înălțări de glorie. Aveam un prieten pe vremea aceea, Ion Bogdan, îl cunoașteți, căruia i-am răpit zile în șir numai ca să-l imprim pe bandă cu texte din Barrault. Ce minunat a fost, e mult de atunci. De ce n-am făcut-o când eram toată o flacără? Acum s-a stins. Nu pot să primesc, mi-e imposibil să mă întorc la ea. Și apoi la care? Care este cea adevărată?
Asta rămâne de văzut, Ioana. Cert este că atunci era intoxicată. N-am convingere că ar fi ieșit ce ai putea să faci acum. Am multe argumente care te-ar face să spui da. Îți voi oferi numai unul singur, surpriză. Nu ți-i minte ce scria Barrault? A ști ceva înseamnă să fi uitat acel lucru și să-l fi regăsit apoi în sine. Este o cunoaștere digerată. Prin studiu se aprofundează acel ceva, ajungi să-l cunoști, apoi îl uiți, în sfârșit îl regăsești în tine. Din acest moment știi acel lucru. Ei, Ioana, tu ai avut timpul să uiți. Acum e momentul să regăsești în tine pe cea mai adevărată Fedră. Încercăm? Ce zici?
O clipă, Alexandre, să nu uit. A pomenit Ioana de un nume înaintea Sarei Bernard, care nu mi-e cunoscut. Ce?
La Chamesle.
Ah.
A fost prima interpretă a Fedrei lui Racine, dând prima reprezentație cu această tragedie la 1 ianuarie 1677. Acea premieră minată, sabotată, aș spune, de adversarii lui Racine. I-au dat câștig de cauză Fedrei lui Pradon, de care astăzi nimeni nu-și mai aduce aminte. Ce fericiți sunt totuși scriitorii. Ei pot conta măcar pe posteritate cine își mai aduce aminte astăzi de actor.
Oricum mi se pare de netrecut cu vederea faptul că nepieritoarea instituție de teatru care se numește Comedia franceză a fost inaugurată cu Fedra. Greșesc cumva, Ioana?
Deloc. 1680, Fedra de Jean Racine, primul strigăt către viață al reputatului teatru francez.
1680, subliniez această dată de parcă ai vrea acum să le convingi că atunci și numai atunci s-a putut juca piesa. Ce, Ioana, cu tine? Te contrazici, treci dintr-o extremă în alta, te chinuiești, mai bine spus. Este Fedra o operă care sparge granițele timpului?
Fără îndoială.
Poate fi Fedra jucată și astăzi nu cu valoarea unui gest cultural, ci cu valoarea adevărului artistic?
Da.
Păi... Ce, n-ați văzut varianta recentă a Comediei franceză cu Fedra, film?
Nu m-ai entuziasmat. Ca realizare recentă excepțională în interpretarea textului și transpunerea lui în dans și muzică este baletul Fedra, al echipei formată de Milan Sparenbleck, care a asigurat coreografia și regia interpretând și rolul lui Tezeu. George Auric muzica, Clermont Fedra, după un libret adaptat de Jean Cocteau.
Da, încă o întrebare, Ioana, și să știi că te las în pace. Crezi cu adevărat că noi n-am putea juca o Fedră bună? Hm?
Ba da, dar va trebui iarăși să mă gândesc atâta, să-mi răscolesc praful de regrete și tristețe așezat pe zecile de replici.
Da, da, bine, să joci Fedra așa cum numai tu o poți face.
Distribuția?
Iacuși, miezul nopții. Mă lăsați voi acasă. Îmi pare că sunteți cu mașina, nu? La distribuție și la tot restul, mai gândiți-vă și voi. Hai, gata. Discutăm mâine, destul?
Haideți băieți, haideți băieți, ne dăm drumul mai repede, că astăzi vreau deja să ne apucăm serios de text. Deci, răbăsiți ca fiecare dintre voi să vă căutați originea mitologică a personajului.
Rădăcini adânci, îndepărtate, pe care epoci întregi de istorie și cultură nu le-au putut anula.
Ioana, hai, lasă puțin filozofiile și fii atentă la fiecare ce povestește. Da. Intervin-o dacă și când este nevoie, te rog. Vă spun eu însă câteva cuvinte înainte de a vă asculta. Acțiunea tragediei se petrece la Trezena, oraș din Peloponezia. Aceasta este indicația dată de autor. Ce părere aveți?
Cred că nu poate fi ales drept scenă un oraș întreg. Indicația este lipsită de precizie și apare cu atât mai ciudată cu cât unul din canoanele tragediei clasice este unitate de spațiu. Să nu fie avut în vedere Racine?
Nu cred că despre asta este vorba, atâta vreme cât unitățile de timp. Doar tragedia se consumă în doar 12 ore și cea de acțiune a fost riguros respectată. Nu văd de ce ar fi evitat-o pe a treia. Cred că mai degrabă autorul a considerat că unitatea de loc reiese din text.
Reiese clar din text că acțiunea se desfășoară într-unul din sălile palatului lui Tezeu. Mai departe, personajele tragediei, așa cum le notează însuși Racine, sunt Tezeu, fiul lui Egeu, regele Atenei, Fedra, soția lui Tezeu, fiica lui Minos și a Pasifae, Hipolit, fiul lui Tezeu și al Antiopei, regina Amazonelor, Aricia, prințesă de viță regească din Atena, Enona, doica și însoțitoarea Fedrei, Teramen, sfătuitorul lui Hipolit, Ismena, însoțitoarea Ariciei, Panopa, femeia din casa Fedrei, paznici. Pe scurt, acțiunea. Fedra, cea de-a doua soție a lui Tezeu, se îndrăgostește cu disperare de Hipolit, fiul ei vitreg. O dragoste vinovată, o iubire de blestem, pe care ea însă și-o detestă, pentru care își face mai multe reproșuri decât i-ar fi putut aduce altcineva, pentru care se condamnă mereu și nu se acuză niciodată.
Da, Alexandre, ai subliniat minunat caracteristica fundamentală a tragediei raciniene. Prin asta și încă ceva, opera lui Racine se desparte fundamental de cei din care s-a inspirat Euripide și Seneca. Fedra lui Seneca, de exemplu, este lipsită de pudoare, slobodă, extravagantă. În tragedia lui Euripide, Hipolit este personajul așezat sub cel mai puternic reflector. Celălalt, ceva de care v-am pomenit, va fi adus în discuție la timpul cuvenit.
Așa, devorată, deci, de această pasiune, în pragul unei morți pe care și-ar fi dat-o ca să-și salveze onoarea și să-și îngroape vinovăția, Enona, doica, o determină să-i divulge ei răul care o topește. Momentul de slăbiciune apare, Fedra îi mărturisește totul Enonei, dezlănțuind tragedia.
Așa este. Ceea ce duce la crearea conflictului este confesiunea Fedrei, adică însuși actul vorbirii, cuvântul în ultima instanță. Cuvântul, această forță irreversibilă, care poate oricând să comunice pur și simplu, să aducă echilibru, poate fericirea, să distrugă sau chiar să omoare. Continuă, Alexandre, sunt ideile lui Roland Barthes din studiul lui despre Racine. S-ar putea să vă par prețioasă sau ridicolă, dar pentru mine Fedra e o femeie frumoasă pe care bărbați inteligenți au încercat să o explice.
Foarte bine. Mai departe. Pe Enona mărturisirea o îngrozește. În chiar aceste clipe de zbucium, ajunge până la ele vestea morții lui Tezeu, plecat de multă vreme într-o împlinire a vitejiilor devenite legendare. De acum încolo, Fedra începe să greșească. Se apropie, sub pretextul că vrea să-și apere fiul în lupta politică pentru regat, murind Tezeu, tronul putea fi ocupat sau de Hipolit, sau de unul din fiii lui Tezeu cu Fedra, sau de Aricia, prințesă de viță regească din Atena. Își pierde controlul și urmează cu tremurătoare declarație de dragoste pe care o face Fedra lui Hipolit, dezgolind sufletul în fața celui ce o va respinge. Scena următoare infirmă zvonul morții lui Tezeu, care revine la palat, epuizat de drumurile labirintice în care destinul i-a presărat urâtul și răul, cu creștetul încolonat de glorie și sufletul îngreunat de dor pentru cei dragi.
E, acum aș vrea să vă rog să remarcați un fapt. Când personajul tată și soț în dubla lui calitate lipsește, provizoriu, totul se desface. Absența lui instaurează dezordinea. Când revine, totul se alienează și tocmai această întoarcere instituie greșeala. Imaginați-vă dacă Tezeu ar fi murit cu adevărat. Dragostea Fedrei pentru fiul ei vitreg ar fi devenit nu posibilă, dar măcar ideal acceptabilă. Prezența lui Tezeu îngreunează de vinovăție sentimentul femeii, îl egalează în gravitatea lui cu incestul.
Apropo, de ce spui, citeam chiar ieri într-unul din criticii mai vechi a lui Racine că, în fond, în toată piesa nu există un alt resort al intrigii, al gradării, al variației, decât dublul incident al morții și al revenirii neașteptate a regelui. Lui Racine nu i-a trebuit mai mult ca să întrețină mersul unei mașinării pe 5 acte.
Continuăm, deci. Fedra în ghearele disperării, cumplitul ei secret trecut în blestemul ireversibilității cuvântului, soțul ei reîntors din infern, dornic de paradisul pământean, sau mai exact casnic, un enorm și periculos semn de întrebare. Va spune, va trăda Ipolit taina ei? Mistuită de chinuri cumplite, se lasă pe mâna Enonei, doica ei, dornică să o salveze de la moarte, de la rușine, de la o stigmatizare oricum fatală. Și atunci, Enona descoperă un lucru senzațional. Cuvântul, deci, nu poate fi întors înapoi, înghițit, anulat. El este indestructibil, dar greutatea sensului său poate deveni transferabilă. Și atunci, în lipsă de dovezi, de ce n-ar putea fi transferată vina Fedrei asupra lui Ipolit? Enona îi dă să înțeleagă lui Tezeu că fiul său și al Antiopei, regina Amazonilor, o iubește cu o dragoste incestuoasă pe Fedra, atentând la pudoarea ei. Ipolit încearcă să se disculpe în fața tatălui, mărturisindu-i adevărata sa dragoste pură pentru Aricia.
Sper că sunteți de acord să revenim mai târziu asupra acestui episod. Mă refer la ciudatul comportament al calomniatului față de Tezeu.
Da, vom reveni. Fedra are intenția să vină să-i mărturisească adevărul lui Tezeu, auzind de blestemul de moarte pe care l-a aruncat tatăl asupra fiului și de izgonirea lui. Află atunci de dragostea lui Ipolit pentru Aricia și, mai disperată ca oricând în gelozia ei, renunță. Enona se sinucide aruncându-se în mare, renegată și alungată de stăpâna ei. Ipolit pleacă să-și aștepte iubita pe Aricia, alături de care să pornească în lume și în viață, dar Neptun, invocat de Tezeu și obligat lui, îl trimite fugerător în brațele morții. Vestea dispariției lui Ipolit o readuce pe Fedra în starea inițială, că nu-și mai poate dori nimic altceva decât moartea. Cu o travă curgându-i deja în vene, apare în scenă unde, într-o moarte lentă, face în fața lui Tezeu și a tuturor celorlalți mărturisirea vine integrale ce-o purta. Tragedia este deja consumată. Finalul face ca Aricia, fosta inamică, să zicem, a lui Tezeu, și ne va explica chiar ea de îndată de ce, să devină fiica sa adoptivă.
Urmează, se pare că...
O clipă pe mine. Spune-mi tu și spuneți-mi voi toți ceilalți. Chiar credeți că la ora asta mai poate interesa pe cineva un asemenea spectacol? Fiți sincer cu voi, în primul rând, și detașați-vă puțin de cursivitatea discuțiilor în care ați intrat. Totuși, Fedra rămâne destinul tulburat, păcatul împotriva căruia o femeie de înalt rang luptă la un mod olimpian, aș zice, ca un fel de zeiță. Mai poate stârni ca problematică povestea asta interesul astăzi? Să fie jucată numai pentru că textul este el o valoare în sine?
Dai voie, Matei. Am să-ți spun mai întâi că, din punct de vedere subiectiv, intervenția ta m-a deranjat foarte tare.
Ei, nu scuze.
Chiar dacă nu faci parte din distribuție și ești azi doar un safirul nostru, nu pot considera intervenția ta ca o dovadă de obiectivitate. În primul rând, mie nu mi se pare că Fedra acționează ca o zeiță. Ba dimpotrivă, are reacțiile unei femei. Zeițele, când își doreau un bărbat, și îl luau fără să lupte cu ele, cu el sau cu altceva, într-o înfrângere a iubirii.
Vedeți voi, Fedra este o clasică în măsura în care avem în vedere prezența destinului implacabil care aduce până la stare de pasiune dezlănțuită. Dar, dincolo de asta, Fedra rămâne femeia, sau mai mult, omul care luptă cu conștiința sa. Ce zici, Matei? Am ajuns la o noțiune pe care cred că nimeni nu poate nega în contemporaneitate și atâta cât va dura civilizația umană.
Eu cred că voi mergeți prea departe cu interpretarea.
Spune-mi, te rog, Matei, despre Oedip, mitul lui Oedip, gândești la fel? Este pe cât de antic și clasic, pe atât de modern. Și se înscrie perfect în familia spirituală a Fedrei.
Oedip?
Da, Oedip. Oedip își aplică pedeapsa de neevitat scoțându-și ochii. Își omorâse deci tatăl fără să știe. Trăise incestuos în patul mamei lui fără să știe, pentru că își urmase un destin pe care nu singur și l-a ales. Și totuși, când află, se pedepsește. Călcase peste terenul periculos al hibrisului, al excesului. și orice exces de orice tip ar fi fost el, trebuia pedepsit. Ödip o face singur, își ia vederea, oprindu-și contactul cu lumea exterioară și întorcându-se pentru totdeauna înăuntru lui. Unde anume? În conștiința cu care va rămâne singur toată viața.
De acord, da.
Este Fedra altceva din acest punct de vedere? Nu este ea o luptă nesfârșită cu conștiința? Nu se pedepsește singură pentru o greșeală care nici n-a ajuns vreodată să se împlinească? Deci Ödip, ca și Fedra, rămân veșnici și vor stârni oricând interesul prin această umană, nemuritoare luptă cu propria conștiință, ca și din multe, foarte multe alte motive pe care nu le enumăr acum.
Așa e în fond, dar teatrul e și formă. Versul este un limbaj formal care presupune percepția simultană, existența unui teatru în versuri, îmi pare mie legată de un anumit tip de civilizație. Au existat perioade istorice când versul era într-adevăr, tocmai prin artificialitatea sa, limbajul natural al scenei. Veți fi de acord cu mine că nu trăim într-o asemenea epocă.
E adevărat, asta nu ne poate împiedica să explorăm cu mijloacele noastre sensibilitatea acelor epoci, să găsim tensiunea și densitatea acestui limbaj. Așa, acum revin la prima mea întrebare. Care sunt aceste personaje care se trag din zei și se frământă atât de omenește?
Eu sunt Fedra, fica lui Minos, rege al Cretei, și a Pasifai. Pe sora mea o cheamă Ariane. Când Tezeu se afla în Creta, Ariana s-a îndrăgostit de el și a oferit firul care i-a permis să nu se rătăcească în culoarele labirintului fatal, reușind chiar să-l omoare pe Minotaur. Tezeu a abandonat-o pe insula Naxos, de unde Dionisios a luat-o de soție. Tatăl meu a fost fiul Europei și al lui Jupiter. Mama mea, rețineți, vă rog, a fost fica soarelui. Ea a purtat însă în afară de căsnicia cu tatăl meu blestemul unei vinovate și bolnave pasiuni din care s-a născut Minotaurul. În sângele meu curge împotriva voinței mele o travă a păcatului de nestăvilit.
Da, mulțumim, cred că e suficient deocamdată. Tezeu, te ascultăm, poftim.
Sunt fiul Etrei și al lui Egeu, fost rege al Atenei. Paternitatea mea este însă discutată. A existat părerea că forța mea prodigioasă nu a putut veni decât de la un tată zeu, mai precis de la Neptun. Am fost crescut de către mama la bunicul meu în Trezena. Am ignorat multă vreme totul asupra nașterii mele. Când tatăl meu a părăsit-o pe mama, i-a ordonat să nu-mi dezvăluie nimic în legătură cu originea mea până ce nu aveam să fiu singur capabil să mut din loc stânca sub care tatăl meu își ascunsese sandalele și sabia lui. Aveam 16 ani când am înlăturat stânca cea cu pricina, ca pe o piatră oarecare, aflând astfel cine mi-a fost tată. Am plecat de îndată în căutarea lui. Am ales cel mai dificil drum spre Atena, acela pe pământ, unde aveam să înfrunt și să omor succesiv giganți răufăcători, teroarea multor ținuturi. Am ajuns la palatul tatălui meu. Am fost pe dată recunoscut după însemnele pe care le aveam asupra mea. Dintre episoadele renumite ale călătoriei mele prin lume și viață, cel al omorârii Minotaurului din labirintul fatal s-a soldat cu un eveniment deosebit. Întorcându-mă spre Atena cu corabia, am uitat să ridic pânza albă ce însemna victorie. Tatăl meu, așteptând la mal și nevăzând însemnul, m-a crezut mort. Pradă disperării s-a aruncat în valuri, lăsându-mi, fără să știe, mie regatul. Devenit rege, m-am ocupat mult de politică, am asigurat unitatea cetății, un guvern stabil, legi sociale, mari sărbători. Dar, ca să nu vă încarc cu nenumăratele întâmplări ce mi-au alcătuit viața, vă voi mai aminti doar de lupta cu amazoanele, una dintre cele mai grele. În final, izbânda mea revenit, cu care ocazie am răpit-o pe regina lor, frumoasa Antiopa, devenită în scurt timp mama fiului meu, Ipolit. Ultima mea soție, cu care am avut alți doi fii, a fost Fedra, cea care a deslănțuit una din marile tragedii ale vieții mele, ajunsă deja pe vremea aceea spre crepuscul.
Prețios material și cât de interesant preluat și prelucrat de Racine. Chiar și din punct de vedere cantitativ, vedeți, e posibil ca în mare măsură faptul că a știut să aleagă atât de puțin pentru personajul său din Noianul de date la care ai senzația că nu poți renunța, Poate că asta, zic, să fi condus la rara, la distinsă, la inegalabilă, poate, calitate. Iertați-mi divagația, dar pe măsură ce vă aud îmi dau seama câtă distilare s-a produs de la izvoarele anticilor până la clasicul Racine. În ordinea personajelor enunțate de autor, s-ar părea că urmează să-l ascultăm pe Ipolit. Hai, Virgil!
Da. Te rog. Păi, inevitabil voi repeta lucruri pe care le știți deja din relatările anterioare. Deci sunt, cum s-ar spune, fructul dragostei între Tezeu și Antiopa, regina Amazonelor. Am fost încredințat încă de la naștere bunicii mele Etra, care m-a crescut la Trezena, în timp ce tatăl meu Tezeu avea să se căsătorească cu Fedra. Am manifestat întotdeauna un dispreț ieșit din comun pentru femei. Afrodita, enervată că nu i-am luat în considerație grațiile pe care mi le oferea, a hotărât să se răzbune, inspirându-i mamei mele vitrige Fedra o cumplită pasiune pentru mine. Respinsă de mine și înfricoșată de reacția lui Tezeu, ea mă învinuiește pe mine de intenții incestoase. A urmat blestemul de moarte al tatălui meu, pe care Neptun l-a împlinit prompt. Asta povestește mitologia. Rolul meu devine mai complex în tragedia raciniană.
Da, mulțumim, Virgil. Elena, tu ești Aricia, da?
Da.
Ascultăm.
Eu sunt fica lui Palas și sora Palantizilor. Tatăl meu a fost fratele lui Egeu și deci unchiul lui Tezeu, care era însă cu mult mai mare decât mine. Amândoi ne tragem din Erechteu, fondatorul Atenei. Vărul meu Tezeu mi-a masacrat frații și în consecință am rămas eu ca o posibilă pretendentă a tronului în dispută, fie cu Hipolit, fie cu unul din fiii Fedrei.
Bun. Ei, de acum încolo se pare că mitologia ne va ajuta mai puțin. Celelalte personaje, fie că sunt în exclusivitate imaginația autorului, fie că sunt parțial preluate din sursele de inspirație amintite, nu mai fac parte din seria coloșilor vechilor istorii ale lumii antice. Oricum, pana lui Racine i-a făcut să rămână în istoria literaturii, cea universală, conferindu-le și lor eternitate. Nu îndrăznesc să spun de pildă că Enona, Doica și însoțitoarea Fedrei are un rol secundar. Teramen, sfătuitorul lui Ipolit, a constituit obiectul, sau, mă rog, subiectul unor discuții de critică literară prin celebrul lui recitativ asupra morții stăpânului său și așa mai departe.
Iartă-mă, Alexandre, iarăși te întrerup puțin. Aceste personaje despre care tocmai vorbeai tu reprezintă, de fapt, ceea ce s-ar numi generic confidentul. Ori în epoca teatrului antic, ca și în cea a teatrului clasic, acest confident are un rol major. Se pare totuși că pe vremea lui Racine, moda confidentului era în declin, lucru care, după părerea mea, crește semnificația acestor roluri. Observați că, în general, în opera lui Racine și în speță Enona, Teramen, Ismena, sunt legați de eroi, de stăpânilor, printr-un soi de legătură feudală, de devoțiune. Ceea ce mi se pare însă important în descifrarea textului este următoarea observație. În timp ce pentru eroul propriu-zis, spațiul sacru al desfășurării acțiunii este dominat de claustrare, umbră, labirint, pentru confident, lumea există. Ieșind din scenă, el poate intra în real și reveni înapoi. De aici, probabil, empirismul acestui personaj opus dogmatismului eroului, să zicem, principal.
Interesant. Foarte, foarte interesant. Într-adevăr, sunt niște remarci de domeniul criticii literare, mai exact de descoperire corectă a textului, pe care să nu le pierdem din vedere când vom construi interpretarea. Știți ce cred eu însă? Că oricât de modernă sau, mai corect spus, etern valabil ar fi viziunea asupra textului de care ne ocupăm noi acum, n-ar fi de lepădat o cât de mică întoarcere până la epoca lui Racine, măcar pentru a ne întreba, a scris Racine o versiune a tragediei păgâne sau o tragedie jansenistă?
E sigur, zic eu, că jansenismul, doctrina conform căreia omul nu poate fi iertat de zei pentru păcatul originar, fiind mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, pedepsit, doctrina, deci, nu a trecut pe lângă Racine fără să lase urme. Șederea lui la colegiul de la Port Royal a fost un capitol din viața sa.
Sunt poate egoistă, dar iarăși mă simt atonând în incertitudine. Când discuția noastră a mers pe panta aceea mai contemporană, mi se părea că voi face cu siguranță o Fedră, femeia eternă îndrăgostită de un bărbat pe care nu avea voie să-l iubească. Nu era simplu, dar era de înțeles. M-ați întors acum pe o pistă de unde mă întreb. Am voie să ignor zeii, rolul lor în tragedia clasică, rigorile legilor ei? Știți, au existat întotdeauna păreri împărțite. Lui Racine și Andrei Gide au considerat-o pe Fedra o păgână. Chateaubriand, Jules Lemaître, François Mauriac, Gaston Bati susțin că este o tragedie asupra fatalității păcatului. În sfârșit, să mergem mai departe.
Cred că n-ar fi rău să amintim regulile generale ale doctrinei clasice. Una ar fi cea a verosimilului, inspirată din poetica lui Aristotel. Conform ei, opera trebuie să spună ce s-ar fi putut întâmpla și nu ce s-a întâmplat.
Dacă e să redevenim contemporani, asta servea posibilitatea de creație, de mânuire a imaginației autorului.
Regula bunei cuvinte impunea evitarea scenelor dure, bătălii, sângerări pe scenă și respectarea unei expresii decente.
Da, părerea mea este însă...
O clipă, moment, spune, de fapt, e Nona, te ascultăm, spune.
Da, părerea mea este că alegerea confidentului în operele clasice servea această regulă. Personajul nu se poate confesa direct public și atunci a apărut intermediarul care trebuia întotdeauna să știe cum să atenueze, să tempereze realitatea. Pe de altă parte, cred că avea și un însemnat rol psihologic. El era cel care provoca efectul de catarsis, de eliberare psihică, eroului împovărat.
Observați voi oare cât devenim de actuali, indiferent de la ce rigiditate clasică pornim? Hai, Virgil, urmează-ți enumerarea.
Da, personajele trebuiau să fie ilustre și cu un comportament exemplar.
Oare numai din cauza asta nu te-ai apărat în fața tatălui tău când ai fost pe nedrept acuzat, Hipolit? Ce ziceți? E o temă de gândire. Iartă-mă, continuă.
Da, am să-ți răspund pe loc, Ioana. I s-a reproșat lui Oripide și în general literaturii antice că Hipolit era prezentat ca un filozof scutit de orice imperfecțiune. Moartea lui stârnea mai multă indignare decât compasiune. Ori Racine, în prefața sa la tragedie, spune că a crezut că este dator să-i atribuie prințului o slăbiciune care să-l facă totuși puțin vinovat față de tatăl său. Fără să-i șterbească din gandoarea sufletească care păstrează Fedrei onoarea, lăsându-se oprimat fără să o acuze. Această slăbiciune este dragostea pentru Aricia.
Ai uitat ceva important, Virgil. Eroul clasic are numai viață psihică. Concretul apare nu la... eroul ilustru, ci la natură, animale, monștri, la elementele nepământene și vom putea urmări pe text. Se recurge mult la arsenalul baroc. Priviți puțin descrierea făcută monstrului marin care aduce moartea lui Hipolit. Avea pe frunte coarne puternice de taur, înveșmântat ca pești cu galben zolți de aur, o fiară îngrozitoare, balaur ucigaș, încolocindu-și trupul de șarpe uriaș, se înfiora pământul de mugetul năprasnic, nu mai văzuse cerul un monstru atât de groaznic, umpluse de miasme văzduhul înveninat, iar valul ce-l purtase s-a tras înspăimântat.
Dacă începem acum o discuție despre clasic și baroc, nu mai terminăm niciodată. Propun să punem tot acum la punct definitiv problema evoluției Fedrei de la izvoare, trecând rapid prin istoria ei literară, să plecăm apoi pe la casele noastre, că și pentru astăzi a fost destul. De mâine terminăm cu istoriile și începem să gândim mai concret la spectacolul nostru în ansamblu.
Ridic două degete ca un școlar cu minte, cu condiția să mă lăsați să spun repede pe nere suflate că nu mai pot. Promit însă să spun tot.
Aveți cuvântul, vă fim.
432 înaintea erii noastre, Euripide a scris Hipolit ascuns. Au rămas din ea doar câteva fragmente. 428, treia tema în Hipolit încoronat, din care s-a inspirat Racine. Perioada dintre 49-62 era noastră, latinul Seneca a publicat O Fedra. Renașterea aduce alte patru piese intitulate Hipolit. Hipolit de Robert Garnier în 1573, Hipolit de la Pinelier în 1634, cel al lui Gabriel Gilbert în 1646 și drama lui Bidar în 1675. Se mai știe că Pradon, ca să-l concureze pe Racine, a dus pe scenă tragedia Fedra și Hipolit în ianuarie 1677. Este probabil că Racine cunoștea toate aceste opere în afara ultimei, atunci când a scris Fedra. În decursul anilor, povestea a cunoscut variate interpretări și schimbări. Două date permanente asigură subiectului singularitatea: iubirea unei femei măritate pentru fiul vitreg și mașinația calomnioasă urzită de o confidentă. În cea de-a doua piesă a lui Euripide, vinovată este Afrodita, care detestă castitatea lui Hipolit. Fedra nu este decât instrumentul răzbunării ei. Mai mult, ea este prezentată ca o soție fidelă, mamă grijulie și dacă se omoară o face din teama de a nu păcătui. În ce-l privește pe Hipolit, frumosul efeb, idol al publicului atenian, apare învelit în cea mai scandaloasă grosolănie, tratând-o pe Fedra ca impudică și criminală. În realitate este vorba, de fapt, de un conflict între două zeițe care se înfruntă prin persoane interpuse. Afrodita, care vrea să-și impună jugul oricărui muritor, și Diana, încarnarea virginității. Fedra și Hipolit, victime inocente, sunt jucăriile manipulate de două divinități nedrepte și vindicative. Fedra lui Seneca are o tonalitate destul de modernă. Personajul principal devine eroina. Hipolit nu mai este decât un rol secundar, prezența zeilor se reduce la intervenția lui Neptun. Drama, pierzându-și caracterul mistic și sacru, devine o problemă umană. Pasiunea vinovată a Fedrei este într-o oarecare măsură justificată prin conduita unui soț ușuratic și absent. Astfel Seneca dă o culoare laică subiectului. Ceea ce Racine a înlăturat sunt scenele de oroare, gustul sângelui, cadavrele. Robert Garnier renoadă tradiția euripidiană, făcându-l pe Hipolit personaj central. Gilbert intervine acut în consistența tragediei și într-o respectare a unei cuvințe, o face pe Fedra doar logotnica lui Tezeu, suprimă diferența de vârstă între ea și Hipolit. Nu mai este vorba de incest, adulter sau răzbunare divină. O serie de neînțelegeri provoacă desnodământul tragic. Cât despre Pradon, el îmbogățește drama cu ornamente nesemnificative. Aricia, pe care o iubește Hipolit, devine confidenta Fedrei, care mai apoi o întemnițează. Fedra este logotnica lui Tezeu, singurul responsabil de catastrofă, nici urmă de denunț calomnios. O Fedră senzuală, intrigantă, care amestecă dragostea cu politica, atentează cu discreție la tronul lui Tezeu. Gelozia, până la urmă, este singurul resort al acestei drame, ale cărei consecințe tragice sunt greu de justificat. Gata! Vreau un pahar cu apă și un cavaler care să mă ducă repede acasă. Nu vreau să aud comentarii, sunt epuizată. Mâine puteți conta pe mine.
Bună dimineața, bună dimineața. Salutăm! Punctual ca niciodată, obosit, obosit?
M-am uitat pe text toată noaptea.
Vini de-i, vini de-i!
Dimineața, cele mai proaspete trupe care va interpreta Fedra.
Vreau să vă anunț că astăzi vom avea un nou partener de discuție. Singurul inconvenient este că dacă noi putem discuta părerile lui, el în schimb nu ne poate contrazice. Presupun că nu vor fi motive să ne supărăm pe ce spune și îl vom asculta în liniște.
Aha.
Zâmbești, Alexandre. Tu știi despre ce este vorba.
Ce este, Iona? Nu înțelegem nimic. Despre ce vorbați?
Jean-Louis Barrault, imprimat pe bandă de magnetofon. Punerea scena Fedrei și comentarii. Vocea veți recunoaște de îndată. Ion Bogdan, pe vremea când lucra cu noi. Ce părere aveți?
Inspirată ca întotdeauna. Înțeleg că l-ai chinuit mult pe Ion cu imprimarea asta. De fapt, cred că ar fi fost un magnific Tezeu, nu?
Ce modest ești ca întotdeauna.
Scuze, îmi permiteți, vă întrerup și eu puțin. Oarecum dezamăgit că n-am putut să fiu astăzi măcar unicat în intenția mea de a vă aduce o informație surpriză, constat până la urmă cu bucurie că devenim cumva unitari în preocupări și asta nu e rău deloc. M-am tot gândit aseară și am răsfoit și ceva material documentar. De ce să se fi oprit Fedra tocmai la Racine? Iată că n-a fost așa. Am aflat că Danunțio și Unamuno au scris și ei câte o Fedră. Despre cel din urmă n-am putut desprinde prea mult. Poate ar fi interesant să procurăm textul și să luăm cunoștință de el. Pot să vă spun, în schimb, câteva vorbe despre Fedra lui Danunțio, scrisă în versuri, 3 acte și jucată în 1909. De fapt, ca în mare parte din scrierile sale, autorul acordă pondere ideologiei. Când Fedra îl omoară pe Hipolit, nu o face pentru a se răzbuna pe răceala ființei iubite, ci dimpotrivă, ca să evite dragostea incestuoasă de care fuge cu disperare. Îmblânzindu-și astfel carnea, Fedra se proclamă victorioasă, într-atât se consideră de pură, de salvată de orice păcat și crede că va putea, fără scrupule, să-și întâlnească în gând obiectul pasiunii sale. Textul este valoros nu atât prin tiradele sale eroice, cât printr-o mare voluptate care face trecerea de la scriitorul solar de până atunci spre cel nocturn în devenire.
Minunat, Virgilie. Mă bucur nespus de mult că vă preocupă evoluția Fedrei în contemporaneitate. Asta înseamnă că vom ajunge în curând până la noi. Și acum, surpriza Ioanei.
Atenție! Are cuvântul Jean-Louis Barrault.
1 ianuarie 1677, prima reprezentație a Fedrei sub primul ei titlu, Fedra și Ippolit. De atunci, cerneala criticilor, a admiratorilor, a geloșilor, a comentatorilor, n-a încetat să curgă. Dacă vrem, după atâta vreme și cerneală, să repunem Fedra în scenă, trebuie remarcat că ne aflăm în fața a 1654 de versuri alexandrine, o singură indicație scenică, ea se așează, după versul 157, și a unei veritabile biblioteci despre subiect. Cei care s-au ocupat până acum de Fedra, spectatori, cititori, erau toți în fața ei sau în afara ei. Dar cei ce pe scenă sunt chemați a face să trăiască tragedia, nu sunt nici judecători, nici critici, nici martori, ci slujitori și eventual avocați. Sarcina lor este să servească și la nevoie să pledeze pentru. Ei trebuie să se încorporeze operei, să se identifice cu ea. Scopul nostru este numai de a servi opera cu respect, entuziasm și dragoste. Fedra a fost întotdeauna copilul cel mai îndrăgit al lui Racine. Pe coperta ediției originale era însemnat Fedra și Ippolit, tragedie de domnul Racine, Paris, ediția Claude Barbin. Abia după 10 ani, în ediția din 1687, tragedia apare sub titlul de Fedra. Întâiul titlu al tragediei ne face să pornim la următorul comentariu sau poate speculație, oricum considerăm noi valabilă. Rolul Fedrei să nu fie exagerat în defavoarea celorlalte personaje, să fie pus în valoare o operă de artă și nu o regină incandescentă, să fie jucată cu o precizie de ceasornic de către o trupă și să nu constituie doar replica unei celebre tragediene. Fedra femeie trebuie să se înglobeze în Fedra tragedie. În sfârșit, pentru a folosi un termen argotic din teatru, să se evite ca Fedra să aibă partea leului. Este un exces în care au căzut multe din mari de tragediene. Se pare că spectatorii se duceau să o vadă pe Sara Bernard în Fedra și nu piesa, sau mai mult, să o vadă pe actriță în cele două scene în care triumfa. Declarația din actul 1 și scena disperării din actul 4. Pe alocuri, actrița scădea ritmul pentru a-și menaja forțele pentru cele două, hai să le zicem, numere.
Ce faci, Alexandre? De ce închizi? Nu s-a terminat.
Avem tot timpul să continuăm, dar părerea mea este că a sosit momentul să auzim cele două celebre scene de care a pomenit Barrault, evident, nu în interpretarea Sarei Bernard, ci a Ioanei Pintea. Hai, Ioana, nu te lăsa rugată, se leagă bine cu ce am auzit până acum. De text n-ai nevoie, așa? Hai.
Lăsați-mi câteva momente să mă adun. Treceți în dreapta. Dați-mi mie scena. Deci, Fedra față în față cu Ippolit, care încă mai crede că mama sa vitregă vorbește despre soțul ei. Ea îi dă să înțeleagă spre cine se îndreaptă de fapt pasiunea ei. Ippolit, conștient de acum, refuză să înțeleagă și îi spune: Virgil, ajută-mă, scena 5, cele două versuri dinaintea recitativului meu.
Da. O zei, ce aud, ce-mi spuneți? Uitați-ați că Tezeu e soțul vostru, doamnă, mai mult e tatăl meu.
O, suflet fără milă, m-ai înțeles prea bine. Mai lămurite vorbe n-aș fi putut să spun. Ei bine, vei cunoaște tot dorul meu nebun. Iubesc, să nu-ți închipui că-n dragostea mea mare, deși nevinovată, nu-mi fac nicio mustrare. Cu îngăduinți nedemne pornirea nu-mi sporesc și patimii din mine otrava nu-i hrănesc. M-a prigonit cu ura cerului mânie și mie de mine silă mai multă decât ție. Mi-s martor zeii, zeii ce în suflet mi-au sădit o patimă de care tot neamul mi-a pierit. Da, Zeii fără milă ce-și fac o sărbătoare ducând pe găi greșite o biată muritoare. Mai e nevoie oare trecutul să ți-l spun? Te-am izgonit, iubite, într-un nedrept surghiun. Mă socotei vrășmașă, iar eu fugeam de mine. Îți răscolisem ura să mă feresc mai bine. Zadarnici au fost toate și în van mă zbuciumam. Mă dușmăneai mai tare, eu mai mult te iubeam. Cu cât știam că suferi, mi-era mai dor de tine. Și m-am topit în lacrimi, în flăcări, în suspine. Ai înțelege poate și nu mai o sândi în ochii mei o clipă, măcar dacă ai privi. Dar nici această tristă și grea mărturisire să nu crezi că am rostit-o cu bună învoire. Veneam să-mi apăr fiul de-un braț răzbunător rugându-te să nu fii cu el neîndurător. Zadarnică încercare, când dragostea din mine doar ție-ți vorbește, te vede doar pe tine, răzbună-te! Lovește un gând nelegiuit. Tu, vrednic fiu, vlăstarul eroului slăvit, ucide în mine monstru ce îngheară mă strivește. Tezeu e mort, iar Fedra pe Hipolit iubește. Ucide fiara cruntă pe care o port în piept. Lovește fără milă în inimă, aștept. Ea știe că plătește o vină îngrozitoare, te cheamă, te dorește, murind nerăbdătoare. Lovește, hai! Iar dacă prea blândă moarte-ți cer și crezi că sunt nebună, de mâna ta să pierd! De nu se îndură brațul viața să-mi sfârșească, în sângele meu josnic nevrând să se mânjească, dă-mi spada ta!
Minunat, Ioana! Ați simțit-o? Fedra este sfâșiată. Prin tatăl ei, Minos, ea participă la ordinea cavernelor profunde. Prin mama ei, Pasifae, ea coboară din soare. Principiul ei este o mobilitate îngrijorată între acești doi termeni. Tot timpul își închide secretul, se întoarce la caverna interioară, dar în același timp o forță o împinge să iasă din ea, să se expună, să întâlnească soarele. Totul atestă ambiguitatea naturii sale. E teamă de lumină, dar o caută. Principiul ei este paradoxul însuși al unei lumini negre, adică al unei contradicții de esențe. Da, să ascultăm pe Fedra mai departe cu fragmentul care va confirma mica mea divagație.
Mereu se vor iubi și chiar în clipa aceasta, ach, suferință cruntă, mânia îndrăgostitei nebune o înfruntă și în pragul despărțirii când el e surghiunit, cu mii de jurăminte iubirea i-a unit. Această fericire sfruntată mă insultă. Enona, sângeloasă, îndură-te, mă ascultă! Lovește naricia! Eu cred că nu e greu să o faci din nou să simtă mânia lui Tezeu. Pedeapsa ei să fie mai grea ca niciodată. Din neamul lor nemernic, ea cea mai vinovată. În chinul geloziei, atât cer de la el. Cu ce zmintite gânduri încerc să mă înșel, d-un altul sângeloasă și-l rog pe soțul meu. Tezeu s-a întors, trăiește, iar eu iubesc mereu. Pe cine? Spre ce suflet simțirea mă năzuiește? Ah, fiecare vorbă ce-o spun mă îngrozește. În ce vârtej de crime m-a dus nerușinarea, respir deopotrivă incestul și trădarea. Cu ură ucigașă grăbita mâna mea, în sânge fără vină să se cufunde ar vrea. Mai pot trăi în rușine, mai pot privi în față lumina acestui soare ce m-a adus la viață. Străbunul meu e tatăl, întâiul dintre zei și lumea întreagă-i plină de toți strămoșii mei. Să fug de mine însă-mi de-a veșniciei poartă, dar vai, fatala urna al meu părinte o poartă. Pe Minos voia sorții l-a pus judecător să cumpănească vina oricărui muritor. O, umbra lui în Hades va tresări îngrozită, pe propria-i fică văzând-o învinuită, mărturisind ea însăși păcatele de rând pe care nici infernul nu le-a întâlnit nici când. Presimt cum trista urnă din mână o să-ți cadă, când ochii tăi cu groază în față o să mă vadă. Ce chinuri născoci voi atunci în gândul meu, când sângelui tău, tată, tu îi vei fi călău. Să ierți, un zeu puternic ne-a hotărât pierzarea. În patima mea oarbă citește-i răzbunarea. Voi spăși în rușine greșel de neiertat, iar inima-m sărmana, păcatul n-a gustat. Am fost până la moarte de soartă prigonită, sfârșesc în suferință o viață osândită. Eh, ce ziceai? Am aterizat cu bine?
Aterizat? Ce zveni ești? Ești atât de obosită încât vrei să ne uluiești. Dar știi că ești grozavă. De ce nu insisti?
Îmi pare rău, Mihai, că trebuie să-ți spun, dar eu sunt cea uluită de faptul că nu cunoști faimoasa comparația lui Baru.
Referitoare la ce?
Recitativul și aparatele moderne de zbor. Iar în acest caz, banda, vă rog.
Există un aparat modern care oferă destul de bine ideea recitativului. Avionul în momentul decolării. Aparatul rulează pe pământ cu motorul turat la maximum. Trece peste toate asperitățile solului. Are toate simptomele unei agitații penibile. Suferă o adevărată criză de vitalitate și mișcare. Apoi, deodată, suntem surprinși văzându-l cuprins de un calm straniu. Îl credem încă la sol, dar pare că nu se mai mișcă. E ca și cum ar fi renunțat la efort. Este un fel de ezitare, de renunțare, ca și cum orice mișcare ar fi dispărut. Dar curând ne dăm seama că avionul ne părăsește și se ridică. A decolat și acum ia înălțime. Își ia zborul. Este momentul începerii recitativului. După ce și-a făcut cursa, coboară și putem constata în momentul aterizării revenirea brutală a mișcării.
1-1, Ioana. Mi-a fost puțin teamă, ai să râzi, teamă de speranța că am putea rămâne la scorul 1-0 pentru mine. Cu toate că trebuie să recunosc că eram convins de egalare și cine știe ce surprize mai rezerv până la sfârșitul discuției.
Hai, Mihai, termină cu tabelele de marcaj. Ne ocupăm de lucruri serioase, ce naiba. Aș vrea să vă cer permisiunea și să vă fac rugămintea de a asculta un ultim fragment din Baro, cu toate că el se referă la cu totul alt moment al pregătirii spectacolului. Noi mai avem cale lungă până să ajungem la decoruri, lumini, costume și totuși, pe de-o parte, consider că este o lecție de teorie literară care se leagă de toată discuția noastră. Iar pe de altă parte aș vrea să încheiem aici întâlnirea cu Baro de teamă să nu ne influențeze prea mult.
Nu-ți face atâtea probleme, draga mea. Ai cumva senzația că nu gustăm cu aceeași voluptate ca și tine în acest magnific cititor și creator de lumi?
La Trezena domină contrastul, domnește clar obscurul. Deci, două elemente contraste trebuie să formeze decorul. Pe de o parte lumina, soarele, aerul marin, pe de alta unghierele întunecate ale zidurilor și arcadelor. Mirosul sărat al algelor se opune opacității acre a camerelor unde se retrag personajele și în care își închid insomniile și obsesiile. În acest ținut al luminii, umbra este căutată, constituind un refugiu. Nopțile sunt albe. Somnul a zburat, iar la lumina zilei, oamenii rătăcesc ca niște somnambuli, căci coșmarul domnește la Trezena. Sarcina decoratorului constă, deci, într-o repartizare savantă a umbrelor și a luminilor. Un petec de cer trebuie oricum păstrat. Personajele sunt îndemnițate, captivate, subjugate de pasiunea lor. Ne trebuie, deci, în fața ochilor, un punct îndepărtat, dar luminos, al unei ieșiri posibile. Un colț de cer ca o aspirație permanentă. În ceea ce privește spațiul, sau mai bine zis, locul dramei, aș spune locul geometric, sau mai degrabă, câmpul magnetic, este un fel de răscruce spre care converg patru căi diferite. Există drumul lui Ipolit, al Fedrei și, în sfârșit, drumul evaziunii, la al cărui capăt se zărește colțul de cer de care vorbeam. Pe această cale va sosi regele care va duce moartea, mă refer la Tezeu. Pe acest drum merg către moarte Enona și Ipolit, Și tot pe aici se va întoarce Teramen, ce va relata moartea tânărului Efeb.
E o propunere. Ioana, va trebui să dai fragmentul spre ascultare echipei de scenografie și lumini, indiferent de compoziție pe care vor hotărî ei pentru spectacolul nostru, de acord? Ei, copii, se pare că de acum am cam terminat cu preliminarele. Ne-am pus, zic eu, suficient la punct cu istoria operei, a personajelor, chiar cu intervențiile contemporane despre ele. Cred că lucrurile încep să se coacă. Intuiesc în fiecare din voi căldura ce va face să pocnească floarea rolului. Să trecem la treabă. Începem prima repetiție. Ei, Ioana, știi ce fel de Fedră vei juca?
Nu, Alexandre, nu încă. Dar una veritabilă, cu certitudine. O operă ca asta o merită. Baudelaire scria cândva: ceea ce am considerat a fi cel mai frumos într-un teatru în copilăria mea și chiar acum este candelabru, un obiect frumos, luminos, cristalin, complicat, circular și simetric. Barot parafrazează cam așa: candelabrul unui teatru întrunește într-adevăr cele cinci calități principale pe care trebuie să le posede o operă de artă. Un obiect frumos, luminos, cristalin, complicat, circular și simetric. În templul artei dramatice, Fedra este cea care deține locul candelabrului.
Ați ascultat biografia unui personaj, Fedra, emisiune de Luminița Varlam. Au interpretat Radu Beligan, artist al poporului, Silvia Popovici, Mircea Albulescu, Ion Marinescu, Rodica Popescu, Ileana Predescu, Atena Demetriad, Constantin Dinulescu, Adrian Petrache, Mihai Dobre, Aurelian Napu, George Marcu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.